aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci. Kao što ste čuli u špici, ovo je emisija aktuelnosti 17 časova i 3 minuta. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u razgovoru za Ruski radio Sputnik, koji program emituje na srpskom jeziku, govorio je o terorističkim napadima u Parizu i Egiptu, razvoju radikalnog islamizma u Bosni i Hercegovini i onome što Republika Srpska čini i činit će radi zaštite bezbjednosti svojih građana. Jedna od tema razgovora za Radio Sputnik bila je i saradnja Republike Srpske i Rusije. S predsjednikom Republike Srpske razgovarala je novinarka Tanja Trikić.
Svet sa Sputnikom.
Ovo je emisija Svet sa Sputnikom. Naš gost je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Dobar dan, gospodine predsjedniče.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Kada smo planirali vaš dolazak u emisiju, razmišljali smo o tome da nam pre svega tema bude regionalna stabilnost, odnosno nestabilnost, s obzirom na brojna upozorenja koje je, između ostalog, premijer Aleksandar Vučić nazvao Balkanskim prolećem. Region, pa i svet, dodatno je destabilizovao događaj u Parizu, varvarski teroristički akti. Kako ste vi to doživjeli i kakva je bezbednost u Bosni i Hercegovini u tom svetlu?
Pa naravno, svaki akt terorizma doživim sa određenim iznova zaprepaštenjem da se to ipak dešava. I očigledno da neka upozorenja koje smo imali, koje su bili manjeg obima, evo, proizveli su masovne terorističke akte i doveli do dodatne destabilizacije u svijetu. I kada smo prije 15-20 godina slušali teorije o sukobu civilizacije, mogućem sukobu civilizacije, i da su sporni oni prostori u dodiru, mnogi zapadni analitičari, politolozi, zadojani pričama neoliberalnih vrijednosti, su to sa posmijehom posmatrali. Evo sada vidimo da je upravo na sceni jedan sukob civilizacija u suštini jedne hrišćanske i jedne islamske, bez obzira što naravno ne možete sve ljude koji pripadaju tim civilizacijama okarakteristiti na ovaj glavni način, ali činjenica da svi muslimani naravno nisu podlegli tim radikalnim ideologijama, ali ono što je vidljivo da u posljednje vrijeme gotovo svi teroristi su motivisani radikalnim islamom i u tom pogledu to daje jednu novu dimenziju svemu ovo što se dešava. Dakle, mislim da svijet koji je bio izvoznik raznih proljeća, pa čak i ratova sa prostora zapada, evo, na neki način je kao bumerang se vraćaju te neke stvari. U svakom slučaju, žaliti je za ljudima nevino stradalim, za ljudima koji nemaju ništa sa tim velikim politikama, ali očigledno da su žrtve i možete misliti kako je njihovim porodicama nakon stradanja veoma teško. Ali u svakom slučaju je činjenica da to nije izolovano, da to nije samo u nekom vremenu, da se radi o kontinuitetu djelovanja, i što možemo da vidimo posljednjih dana, to je da se čak širi strah od mogućih daljih terorističkih napada. Ali ono što ostaje ovako malo i sjeta i možda tuga, samo prije nekoliko dana toga događaja pao je ruski avion i poginulo je preko 200 ljudi, mahom žena i djece. Svijet je naravno bio zaprepašten samom činjenicom. Bilo je elemenata da je i tu mogući terorizam. Naravno, bilo je to vijest dana, možda dan, dva i ništa više, osim naravno ruske porodice i ruske države. I nije bilo tolikoga potrebnoga, kao što je to u slučaju Francuske, mobilizacije javnog mijenja u solidarnost sa stradalim. Ali smo vidjeli sada kada to dođe u Pariz, da je gotovo čitav svijet se digao s pravom, da osudi terorizam i da solidariše sa ljudima. Dakle, uvijek stvari neke naravno su prepoznate u samom svom povoju. Veoma je bilo jasno da jedan od najopasnijih radikalnih ideologija jeste radikalni islam. I da on motiviše ljude da se opaše eksplozivom i udiju i sami sebe zajedno sa drugima u tom okruženju ubiju. To je jedna stvar koju je savremena civilizacija ni ideologija čak nije nakon ovih kamikaza koji su upravljali japanskim avionima u Drugom svjetskom ratu nije gotovo nemate ni jedan sličan primjer. Ali evo vidite, dakle, zatim je veoma teško se nositi, teško se boriti. Odgovor od sigurnog svijeta nije adekvatan. Europa koja je ponudila jednu tako primamljivu priču prije izvjesnog vremena otvorenih granica, očigledno nema odgovore na mnoge krize, od grčke krize, krize sa evrom, migrantske krize, sada krize terorizma. I očigledno da su mnogi izazovi pred samom tom Evropom. Vidimo da Schengen gotovo kao sporazum o bezgraničnom životu Evrope je potpuno ugrožen. Znači unose se neki novi politički, ne samo politički, nego i bezbednosti elementi. I to naravno da ima refleksiju ovdje kod nas.
Da, kad je već reč o radikalnom islamizmu, rekli ste naravno da ne mogu biti svi muslimani teroristi i ne treba to tako posmatrati, ali ipak znamo da na teritoriji Bosne i Hercegovine deluju već duže vremena upravo ti neki ekstremni islamisti nesmetano. Kako je moguće da se to dozvoli tim pre što Zapad faktički ovdje sve kontroliše u Bosni i Hercegovini? Vehabizam.
Pa, evo, sama činjenica da su oni izvan te kontrole, možda ne kontroliše sve. U svakom slučaju treba gledati jednu genezu. Znate, geneza kreće u tom pogledu oko tog savremeniti terorista zasnovani na ekstremnom radikalnom islamu. Znači ide iz vremena rata i raspada bivše Jugoslavije. Kada je ovdje na ovim prostorima bivše Jugoslavije, pogotovo Bosne i Hercegovine, u značajnom obimu živio jedan sekularni muslimanski narod, neobuhvaćen određenim tim radikalnim ideologijama, gotovo je bilo beznačajno. Jer ako se pojavilo, onda se akcijama države bili veoma brzo eliminisan, kao što su mladi muslimani i neke druge. Gotovo tada u to vrijeme, kad vidite sada obim, potpuno marginalne i beznačajne grupe. Onda dolazi do rata u kome na prostor Bosne i Hercegovine i ovaj prostor bivše Jugoslavije ulazi oko 4.500 svetih ratnika islama i to je Zapad znao. Oni su došli preko teritorije koje kontrolišao Zapad, preko Hrvatske, a do Hrvatske da su došli morali su da prođu međunarodne vode koje kontrolišu naravno NATO i drugi koji su već tada veoma uspješno djelovali.
Je li to ona priča o dobrim i lošim teroristima, našim i oni koji su zli?
Očigledno, da nije to jedini primjer. Imate primjer da zna se da Al-Qaidu promovisale američke bezbednostne organizacije, obavještajne organizacije kada su one borili protiv Sovjetskog saveza, a da su kasnije postali ekstremni borci protiv američkih sistema vrijednosti. Ali da se vratimo na ovu genezu. Znači, tada se pojavlja jedna struktura tih ljudi koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu, motivisani radikalnim islamom i samo po prirodi stvari u takvim uslovima rata mobiliše jedan broj lokalnih ljudi. Oni se žene sa našim, odnosno ovdje lokalnim ženama, a rađaju djecu, ostaju ovdje i poslije rata, bez obzira na dejtonsku obavezu, da se moraju izbaciti sa ovih prostora. To nikada nije urađeno. I ostali su, neki su završili u Guantanamu, kada je zaprijetio terorizam nakon 11. septembra u Americi. I gotovo može se vidjeti kontinuitet svih tih terorističkih napada od Londona, evo, New Yorka, Madrida, da je bila neka sprega ili ishodište ili neka veza sa takvim grupama na prostoru Bosne i Hercegovine. Mnogi su od njih dobili pasoše Bosne i Hercegovine i mogli su slobodno da se kreću po čitavom svijetu. Dakle, nastojanje lokalne strukture da se s tim izbori bilo je neuspješno svih ovih godina. A to najbolje potvrđuje činjenica da je prije 6-7 godina izvještaj obavještajna služba Bosne i Hercegovine, OSA se zove skraćeno, rekla da u Bosni i Hercegovini ima 3.500 registrovanih lica koji su skloni da izvrše individualni teroristički čin. To znači da sa eksplozivom ili na neki drugi način izvrši teroristički akt. Oni su mobilisali domaće ljude i mogli smo da čujemo doskora jedan termin koji se ovdje upotrebljavao ne slučajno i ne bez osnova, a to je u momentu kada je Al-Kaida bila na vrhuncu svoje moći, onda se pojavila na zapadu priča o bijeloj Al-Kaidi, koja se najčešće regrutovala upravo od lokalnih ljudi ovdje s prostora Bosne i Hercegovine, koji su izgledali, govorili isto kao ovdje svi ljudi sa ovog podneblja, govorili isto, izgledali isto i mogli da se kreću slobodno sa pasošima. I ključni moment da kao opasnost, dodatna opasnost je činjenica da preko 350 ljudi iz Bosne i Hercegovine, registrovanih dakle, je bilo dovoljno motivisano da odu iz Bosne i Hercegovine i priključe se snagama takozvane Islamske države i da provode akte nasilja na način kako smo to najgrozniji način koji smo mogli da vidimo. Neki od njih su ranije učestvovali u terorističkim aktima kakav je bio na ambasadu u Sarajevu i kada smo mi ovdje rekli da se radi o terorizmu, čak i Amerikanci, odnosno tadašnji američki ambasador je tvrdio da to nije dovoljno reći. A onda su nekoliko mjeseci nakon, kada se priključio takozvanoj Islamskoj državi, došla je vijest da je taj poginuo upravo u Siriji, ratujući na stranu Islamske države. Toliko o njihovim procjenama. U svakom slučaju, dakle, te tri ključne tačke su bile dovoljno generisane da izazovu, naravno, i zemlje ovdje, i strah, i dovoljno poriva da se organizujemo na način da se suprotstavimo svim tim radikalnim strukturama.
Možda će sada neko u Sarajevu reagovati kada su vijesti Umeta objavile pretnje Bosni i Hercegovini i raduju se. To je sajt, inače, islamistički.
Da, znam o čemu se radi. A znate, Zapad je mnogo stvari promovisao kao sistem slobode mišljenja, vrijednosti i mnogo čega drugo. A sada vidimo čak i na Zapadu da mnogi ljudi pokušavaju da se obračunaju sa takvim vrstama slobode mišljenja. Očigledno da to nije ni pristojno u uslovima kada toliko ljudi pobije nedužnih koji sjede na koncertu, koji sjede u kafićima, na nekim drugim mjestima, a da neko seri na time i priča kako je to dobro i da prijeti da će doći, to zaista jedan neprihvatljiv sistem vrijednosti koji treba poduzeti javnu akciju kako bi se to eliminisalo. I naprosto mislim da upravo to širenje putem tih društvenih mreža predstavlja jednu od ozbiljnijih opasnosti koje imamo. To one mnoge koji su do sada bili pasivni, možda će izazvati na neke drugu vrstu radikalizma. I to ukupna civilizacija, mislim da se mora s tim obračunati, inače ukoliko to dugo traje, onda očigledno pristajem na svijet permanentne nestabilnosti.
Još jedna stvar komplikuje ovo terorističku pretnju, a to je izbeglička kriza. Iako se Zapada pozivaju da se u izbeglicama ne gledaju potencijalni teroristi, činjenica je da je jedan od onih koji je umešan u ove terorističke akte prošao balkanskom rutom, bio registrovan u Preševu. Vi ste pak rekli da ne želite da prihvatite, nećete praviti na teritoriji Republike Srpske ni prihvatne centre, niti prihvatati donacije. Jeste i dalje odlučni u tome?
Da, naravno, ne, mislim, rekao sam to u uslovima kada, u trenutku kada sam spoznao da upravo oni koji promovišu taj ili su bili neki razlog za stvaranje tog ogromnog migracionog talasa, podržavajući akcije tamo protiv ili neka razna proljeća koje smo gledali na sjeveru Afrike pa sve do Sirije, kada su udarili na jedan, kako on to kažu, režim, i proizveli daleko goru situaciju i kada su te zemlje počele da se ograđuju, zagrađuju, da odbacuju ili govore kako će vratiti migrante na zemlje kuda one prolaze, onda je sasvim bilo logično da mi koji ovdje, naši resursi koji su iscrpljivići, koji nemamo dovoljno za sanaciju ili za održavanje bilo kakvoga izgradnje sa održavanje bilo kakvog prihvatnog centra novoga, apsolutno mislim da je to jedna racionalna odluka. Ona nije uperena protiv tih jednika, ona je uperena protiv politike koja je pokušala da namjesti ovdje priču o migrantima i da zadrži jedan ogroman broj migranata na ovom prostoru Balkana, u Makedoniji, Srbiji, evo Hrvatskoj, da prebaci to i čak i u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini to bi moglo da bude još dodatno opasnija priča. Imajući u vidu da jedan dio Bosni i Hercegovine, prije svega jedan dio političkog bošnjačkog tijela priželjkuje takav jedan val u uvjerenju da bi to ojačalo njihove potencijale i značaje ovdje. A opet, ja želim da kažem da to nije nikakav strah, ta moja tvrdnja. A ona je iznešena, dakle, kad je iznešena i sada važi, u uslovima kada sam vidio da, evo, svaki dan pričamo kad će Njemačka postaviti granicu, kad će postaviti Austrija, Slovenija, Mađarska je već to uradila i sada ako prihvatite 100.000 ljudi ovdje, šta realno da uradite s njima? I zapada, kako smo mi to gledali i od njih naučili, da dobijete u prvi mah neku podršku, onda on nestanu, onda to postane vaš problem.
Da, evo upravo vidimo sad, zidovi su prvo bili na mađarskoj granici, sad će biti i na slovenačkoj i austrijskoj, Hrvatska i Makedonija već najavljuju. Koliko to može još da pogorša dodatno situaciju sa migrantima koji bi eventualno ostali ovdje na teritoriji?
To se mora brzo riješiti. Ti migranti koji tu ostanu, moraju se brzo riješiti. Ili se vrati tamo dakle se došlo. Ili naravno sa zapadom napraviti jedan dogovor da se i oni na neki način prebace na njihov prostor. Oni su raširili ruke kada su ih prihvatali. Dakle, kad ovo govorim, ne govorim ništa protiv onih ljudi napaćenih, mnogi tamo koji jesu, djece koja prolaze torturu, ozbiljnu torturu, odajući, dolazeći recimo do Njemačke koji im kažu, e sad ćemo mi vidjeti ko ćemo dati ovdje pa će zabrati stručnjake, elektroničare, ljekare i neke druge ostale i neki jedan bio iz fizičke radne snage, a vjerojatno značajan broj njih vrat, čim se smiri situacija u Siriji, transportovati avionima na taj prostor. Ja. U svakom slučaju, dakle, mi ovdje moramo da vodimo o tome račun. I ne smijemo da uđemo u proces te neke vrste solidarizacije sa Europom koja ona često nama nameće, kao što je recimo bio slučaj kada je iz nekog razloga, dobro znanog za njih, a opet imaginarno prema nama, su tražili da mi se solidarišemo sa Europom i uvedemo sankcije Rusiji navodno zbog ukrajinske krize. I Europa je to učinila. Neke zemlje su učinile koje nisu članice Europske unije, ali svakako mi smo odbili. Jer mislimo da sve što dolazi iz Europe ne može da se prihvati a priori kao najbolja vrijednost. Na kraju Europa danas ne izgleda tako obećavajuće kako je bila obećavajuće prije nekoliko godina svima nama. Svima odavde ljudima. Prije 15 godina mnogi su se zaklinjali u tu neku evropsku budućnost. Europa je izgledala obećavajuće. Mnogi od nas, pa čak i ja, moram da kažem da sam bio veći optimista što se tiče Europe nego što sam danas. Danas nisam, onaj, što kažu, zakleti pesimista. Ali ne vjerujem u Europu koja je prikazana na način kako je prikazana sam prije nekoliko godina. Europa otvorenih granica je propala upravo na jednom valu od izbjeglica od milijun ljudi koje Europa nije mogla da uradi. Pogledajte zajedničke europske politike kako propadaju. Propada kad se desio teroristički akt u Parizu, poljska vlada je odmah rekla da povlači se iz programa zbrinjavanja izbjeglica, odbacuje to. Mađarska vlada već je jasno manifestovala svoju stvar. Evo, jučer smo čuli, sinoć noća smo čuli da Slovenija zatvara granicu prema Hrvatskoj. To kad uradi Njemačka i Austrija, onda se dolazi u poziciju da očigledno Schengen, to je sloboda kretanja u Europi, neće više postojati na način, a teroristički akt u Parizu značajno će tome doprinijeti. Upravo dolazeći ovdje u studiju, čujem da su francuske vlasti produžile vanredno stanje u Francuskoj na 3 mjeseca. To je strašno, 3 mjeseca. To je, ali u svakog, to je njihova odluka. Evo. Mi smo se solidarisali sa stradalim, solidarisali smo se sa tom patnjom. Ali postavlja se pitanje da u kontinuitetu dva stravična teroristička čina se dešavaju u Parizu i da nije bilo mjere. Ali to je pitanje za odgovornost za neke koji tamo time se bave.
I pitanje
u svakom slučaju, dakle, dok se Rusija nije uključila u ozbiljnu sukob i eliminaciju Islamske države, očigledno da bi to tamo taurilo desetljećima i da se ništa ne bi pomjerilo. I vidimo do sada na G20 da upravo najveća očekivanja, oni koji su najviše kritikovali Rusiju i koja su doveli do stanja na tom terenu tako kao što jeste, a to je Francuska i Njemačka, kada su tajno 18. godine napravili dogovor kako će izgledati Bliski istok poslije Prvog svjetskog rata, a 24. to znali. Oni su uvijek tražili rješenja koja nisu dovoljno čvrsta i uvijek su potencijalni izvor sukoba. Sada ti isti ljudi, kao što je Kamerun, poziva direktno Putina i moli ga da to riješi, jer navodno bez njega ne može da se uradi. Pa to smo svi znali da ne može. U Ujedinjenim nacijama nemate ni jedan dokument u kome se recimo Njemačka proglašava kao genocidna za vrijeme Hitlera, ali se gura da je, Srbi su genocidni prije 20 godina bili i mi bi bili jedini narod upisan u sve to, a to gura Britanci.
I da nije bilo Rusije.
Naravno da nije bilo Rusije, naše aktivnosti, mi su zahvalni Rusiji. Znate, dođete, to, imate, ja to, to, to je na, u, u sferi propagande. Često ćete čuti neke koji ne vole Rusiju, kaže, što je nama Rusija pomogla? Pa evo dovoljno ovo što je pomoglo. Evo što je pomoglo? Pomoglo nam je to. Pomoglo nam je oko sada
UNESCO.
Pomoglo nam je mnogo puta. Ovdje ulaže u značajnost. Rusija je veoma prisutna i veoma, veoma solidan, veoma dobar partner, bez ikakvih političkih uslovljavanja. Ovaj, dođe neki ambasador ovdje u Bosni i Hercegovini, donese neku donaciju u neku knjižaru, 20-30.000 maraka i ovdje da bude prvi čovjek vijesti. Rusi su ovdje unijeli milijardu evra, pa nisu tražili da budu prvi ljudi vijesti. Po Moskvi će mi uvijek reći da poštuje međunarodni ugovor i da poštuje naše odluke o tome.
Vi dakle, često idete u Moskvu?
Da, tamo se naravno dobro osjećam. Tamo nikada nisam, za sve ono što su Rusi učinili i pomogli, nikada nisu tražili protuustupke, nikada nisu uslovljavali. Mada sam recimo svjedok na zapadu, često kad se ode nešto, uvijek su nešto tražili, uvijek iznova. Tvrdeći da ta neka dinamika koju on nameću je sasvim neka logična kretanje u životu, što ne mora da znači. Dakle, apsolutno sam zahvalan Rusiji, njenom predsjednik Putinu za sve pažnju koju su nam ukazali. Mislim da oni su veoma objektivni. Oni nisu ovdje navijački raspoloženi prema nama. Oni ovdje štite međunarodni sporazum. Svjesni da kršenje međunarodnog sporazuma podrazumijeva prije svega stvaranje presedana koji bi mogu da bude korišten bilo gdje u svijetu. A poznata je ruska politika o zaštiti međunarodnog prava i njihova borba da se reafirmišu i afirmišu Ujedinjene nacije strukture koje donese odluke. I da nijedna zemlja ne može unilateralno donositi odluke intervencijama, nego da to moralo da prođe odluke i donošenje odluke svjetskih organa, odnosno organa Ujedinjene nacije. U tom kontekstu treba posmatrati prisustvo i Rusije ovdje. Dakle, Rusija se pokazuje kao jedan principijelan, stabilan zaštitnik međunarodnih standarda međunarodnog prava, međunarodne organizacije, Ujedinjene nacije i svih drugih organizacija. I Rusija se u kontinuitetu pokazuje kao zemlja koja se suprotstavlja upravo kršenju međunarodnog prava.
Je li postoji neka specijalna veza između Rusije i Republike Srpske?
Naravno, ovdje kada budu anketirate ljude, svi će vam iskazati svoje velike simpatije prema Rusiji. Znam isto tako da mnogi ruski ljudi znaju za nas Srbe, znaju za Republiku Srpsku i imaju velike simpatije. I ono što smo učinili kao odgovorni ljudi male Republike Srpske i Velike Rusije je to da smo napravili nekoliko veoma uspješnih aranžmana koji su se pokazali bitnim i važnim za Republiku Srpsku u trenucima kada Republika Srpska trebala ekonomski ubrzani napredak. Rusija je bez oklijevanja ušla kod nas u naftnu industriju, uložila ogroman novac putem svoje državne kompanije Zarubežnjeft. I prisutna je na mnogim ovim projektima, prisutna je sada sve više u domenu turizma. Mnogi ruski ljudi ovdje dolaze, ovdje ima mnogo manastira, mnogo banja i mi pokušavamo da afirmišemo jednu vrstu takvog turizma. I mislim da jedna svijest o Rusima kao pouzdanom partneru postoji u Republici Srpskoj, a isto tako svijest kod Rusa može se tretirati ili karakterisati kao oni znaju da smo mi njima braći.
A šta je za Balkan potrebno da izađe iz tih zlih vremena?
Balkan? Pa ja mislim da Balkan sada ima jednu stabilnost, naravno. Treba više novih radnih mjesta, treba stabilnosti, ali to nije moguće bez šire konekcije. Europa nas je dovela na ulaz u Europu i podigla nam ljestvicu standardima, a nas natjerala na liberalizaciju. Njihovi proizvodi ulaze ovdje, vi ne možete ništa napraviti što je konkurentno na Europskoj uniji. E sad vi kad to pričate ovdje čovjek kojem treba posao, on to ništa ne razumije, naravno. A kako promijeniti tu vrstu priče i matrice? Kako se zaštititi? Evo, pogledajte. Iz Europske unije je došlo pismo i na moju adresu, znači na svi važnim ljudima u Bosni i Hercegovini, kome kaže da od 1.1. iduće godine Europska unija će uvesti sankcije Bosni i Hercegovini zato što mi ne dozvoljavamo da Hrvatska po uslovima CEFTA uvozi svoje proizvode u Bosnu i Hercegovinu. A u uslovi CEFTA kaže 1% carine. Mi kažemo, ok, neko uvozi pod 1%, ali mi tražimo da mi izvozimo pod 1%. A ne, ne može. Mi moramo da izvozimo robe po standardima Evropske unije. Eto, to je Evropska unija.
A zar nije Hrvatska izašla iz CEFTA?
To je Evropska unija. To,
kad
to...
je ušla u Evropsku, Hrvatska više nije u CEFTA.
Džabe vam je pričao pravdi i nepravdi. Džabe vam je pričao zakonu. Ja ću vam donijeti pismo u kome piše, dobila je Srbija, dobili smo i mi. Ako to ne uradimo, imamo sankcije. Jer ona štiti svoju zemlju članicu. I mi moramo da prihvatimo da iz preko Hrvatske ulazi sva evropska roba po carinama 1%. A onda nama kaže ovdje, o, kakvi ste vi to političari, vi nemate dovoljno novca da održite penzije, plate, socijalu i tako dalje. A kako ćete to da uradite? Izvinite, molim vas.
Možda da završimo sa temom sa kojom smo i počeli. Koliko je danas bezbedno u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj? Šta preduzimate da se zaštitite od eventualnih terorističkih napada, konkretno?
Ono brzo stanje, presi stanje. Međunarodna zajednica je ukinula sve fabrike oružja i naoružanja i municije u Republici Srpskoj, a ostavila 6 u federaciji. Jedna činjenica. Međunarodna zajednica je ovdje pritiskala, recimo policija Republike Srpske imala pravo na dugu cijev, to je znači za pušku. Na 10 policajaca mogli smo imati jednu pušku. To se smatralo da smo mi kreteni koji ne možemo da imamo ništa, je li tako? I treba da i nas treba. Mi moramo da sebe prije svega osposobimo bezbednost u smislu. Moram da kažem da sam veoma zadovoljan strukturom policije i moram da najavim da ćemo u policiji, jer su ovoj godini stiču uslovi da možemo da zanovimo opremu, nabaviti potpuno novu opremu za policiju i da ćemo pojačati broj policajaca. Ali ono što želim posebno da istaknem je to da ćemo odbaciti one stereotipe o policajcima kakve vidimo negdje da se voze na biciklu po zapadnoj Evropi, koji su nam ovdje nametnuti bez ovlaštenja da svaki ima pravo da pljune policajca i da ga onemogući u svom radu. Mi smo uzeli sada iz bivše Jugoslavije zakon o policajcima pa ćemo značajan dio toga i unijeti ovdje. Jer mislimo da treba vrati dostojanstvo policajcu i da čovjek koji štiti državu, mir, zakon, on mora imati i autoritet. Ne može da bude neko ko imate, stranci nama nametli neku unutrašnju kontrolu, policajac. Ako pogleda nekoga ružno, dođe neko prijavi i kaže, on nam širi strah ovdje. I policajac izgubi posao. Bilo je takvi slučaj, ako hoćete. Prema tome, policajac ima svoje zakonske obaveze, on zna kako treba da radi. Republika Srpska mora da se osposobi. Mi ne možemo da se oslonimo na tu obaveštajnu priču koju imam gore u Sarajevu, ona lažna. Za direktora obaveštajne službe u Bosni i Hercegovini sada dolazi ratni obaveštajac i šef obaveštajaca, svih obaveštajaca u Bosni i Hercegovini, Ali Izetbegovića, koji je bio i upravljao AIDOM i čovjek koji ima politički cilj, a to je Bosni i Hercegovina centralizowana i tako je ovako. I mi ne možemo da imamo povjerenje u takvu strukturu. Čak znamo da su recimo Amerikanci dugo mjeseci, a u godinu dana bili protiv takvog jednog rješenja i opet se desilo da je Bakir Izetbegović predložio tog nekog osmicu koji je, kažem vam, bio kada po Sarajevu, istina ili ne, kruži priča kako je Bakir rekao, moj babo mi je rekao da on treba da ga pripazi, da njega trebam da pripazim, evo ja ga pazim pa ga stavljam za direktora. A neko vamo što sad Srbi kažu, čekaj stano, on je bio u ratu. Skonte nam ljude iz rata, ako hoćete da pravimo nešto. Ne, to ne važi. Samo Srbi moraju da budu skloni.
Ja, to znači...
Danas ne vidite nikoga na političkoj sceni iz te perioda rata. Nikoga ne vidite. Ni u policiji, ni u vojsci, od Srba, niđe nikog nema. Jedini sam ja, još ošto kao kao član parlamenta Republike Srpske za vrijeme rata, koji sam tada bio u nekoj vrsti opozicije. Jedini ja još imam. E sad sam ja na redu, vidim da su svi navali nešto kao ne treba ni on, pa će dovesti ove neke kojima je važno kad odu, zabeseknu se kad odu neki salon na zapadu, vide i ovi ga potrašu po ramenu, on kaže ovdje, pa ljudi ne možemo se mi nositi protiv zapadne vrijednosti, puštaj to sve. E ja nisam taj, ja znam zašto su ovdje Srbi borili i ne možemo prihvatiti olako činjenicu da sada postavljaju za načelnika obavještajne službe čovjeka koji je rukovodio ratnim AIDOM, a taj ratni AID je doveo muđahedine i oni koji sjekli srpske glave ovdje i upravljao s njima i on sad treba da bude šef obavještajne službe baš u momentu kada je narasla teroristička opasnost za Republiku, za čitav region i Bosni i Hercegovini.
Jel to znači da vi ne možete sa Sarajevom, na primjer, da razmenjujete podatke o terorističkoj opasnosti, o aktivnosti radikalnih islamista?
Pa mi ćemo svaku njihovu informaciju uzeti, naravno. I postupat ćemo čak, ali nemamo dovoljno povjerenja u tako nešto.
A šta preduzimate? Jeste pojačali posle ovih terorističkih akata?
Preduzimamo sve, kao što znate. Mislim da smo imali, nažalost, u terorističkom napadu na Zvorniku, u Zvorniku stradao je naš policajac, ali smo pokazali sposobnost da upravljamo problemom i krizom nakon tog terorističkog napada i da je aktivnost policije bila veoma, veoma, a i javnosti u Republici Srpskoj. Mi smo tada i odmah rekli da, naravno, to je izolovani slučaj terorizma, da se to ne može da satanizuju muslimani u cjelini. Ja znam dosta ljudi, dobrih muslimana, ljudi koji i danas znam, koji sam znao i prije, koji su dobri ljudi, nesumnjivo dobri ljudi, kojima se i danas vidim s njima, nekad sjedem, popim piće, dijelimo neke zajedničke vrijednosti kroz život, ali ovo je politika. On to razumije na taj način. Mi ne možemo da dozvolimo da se jedna negativna koncentracija istorije svali samo isključivo na Srbe i da to prihvatimo bez političke borbe. Mi to ne možemo da uradimo. I zato je i ova politička borba koju mi imamo. Neki Srbi to ne razumiju. Imate mnogo konformista i u Srbiji i u Republici Srpskoj koji olako misle da je sve ono što dobijate gore na zapadu kao neki okvir, da je to jedino kod mi treba da idemo. Da, ja mislim da mi treba da budemo integrisani, ali ne treba da budemo podanici. I to je suština, evo ako mogu da to izrazim na taj način, politike koje obodi.
Hvala vam na učešću u emisiji.
Hvala.
Svet sa Sputnikom.
Aktuelnosti.
Poštovani slušaoci, drugi dio emisije Aktuelnosti posvetit ćemo pitanjima bezbjednosti. Sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Draganom Lukačem razgovarao je naš urednik Radovan Marčeta.
U nastavku današnjih aktuelnosti, poštovani slušaoci, i detaljnije govorimo o najvažnijim aspektima bezbjednosti u Republici Srpskoj u svjetlu najnovnijih bezbjednostnih tenzija, ali idući u susret obilježavanja slave Ministarstva unutrašnjih poslova. Tim povodom u studiju pozdravljam ministra policije Republike Srpske Dragana Lukača. Dobar dan, dobrodošli na talase radija.
Dobar dan.
Evo, ministre Lukač, iako je povod za ovaj naš susret i razgovor prije svega svečarskog karaktera, ipak današnji događaj koji su obilježili i na neki način direktno ili indirektno i vašu službu i vaš posao nas pretiču na način da vas prvo moram pitati, vijest dana na neki način je da je Mile Radišića javio na izdržavanje kazne u KPZ Tunjice. To je ingerencija Ministarstva pravde, nama je to jasno, ali kakva je u tome i uloga Ministarstva unutrašnjih poslova u vezi cijelog tog slučaja koji je evo proteklih mjeseci u javnosti dosta odjeknuo?
Tako je, to je bila dosta aktualna tema proteklih mjeseci. Malo koja je konferencija za štampu održana, da nisam imao novinarsko pitanje gdje se nalazi ili kad će se pojaviti ili kad će biti uhapšen Mile Radišić. Evo, policija Republike Srpske je uradila sve što je bilo u njenoj nadležnosti, proslijedila prema Ministarstvu bezbjednosti, prema Interpolu, raspisana potjernica. On se nije nalazio prema svim našim informacijama i mislim da mogu i sada potvrdim, bez obzira što se pojavio ovdje, na teritoriji Republike Srpske. Samim tim nije bio dostupan policiji Republike Srpske. Danas se pojavio sam i prijavio na Tunjice na izdržavanje kazne zatvora koja mu je određena. Vjerojatno će sada bude pitanje odakle se pojavio, gdje je bio i tako dalje.
Upravo tako.
Mi znamo da se on nekoliko puta javljao medijima i da je pritom sam rekao da se javlja iz Srbije. Da li je prešao granicu i kako je prešao, to više nije pitanje za MUP Republike Srpske, jer znamo da granična policija Bosne i Hercegovine kontroliše granicu, pa vjerojatno će neko i njih da pita to.
A evo, da li je to na neki način poruka da ipak konačno svako mora biti priveden pravdi koja je pravosnažno naravno osuđen i da u suštini ipak se teško može pobjeći od lica pravde?
Pa svakako, mislim da je bilo i bespotrebno izbjegavanje te sudske presude, da li je on imao svoje lične razloge bilo koje prirode. U nekim svojim javljanjima je najavljivao da je zdravstvene prirode, da je bio ugrožen bezbjednosno i tako dalje, ali uglavnom sada je tu, dostupan je našim organima i mislim da će to biti utvrđeno.
Dakle, da se evo na samom početku emisije osvrnemo i na neke događaje koji direktno, pogotovo i najdirektnije, utiču na bezbednosnu situaciju u Republici Srpskoj i našem okruženju, a Republika Srpska je poslije onog terorističkog napada na policiju u Zvorniku, koje je jedan policajac, da podsjetimo, i poginuo, čini se nekako permanentno u nekoj vrsti pripravnosti, ako mogu tako da kažem. Ona je naročito razumljiva i nakon prošlonedeljnog masakra u Parizu. Pa kako ocjenjujete trenutnu bezbednosnu situaciju u Republici Srpskoj i sposobnost policije da je održi stabilnom? Ako je stabilna, čini se da jeste.
Pa ja mislim sa ove pozicije i sa pristupa informacijama koje imam kao ministar unutrašnjih poslova, da je bezbjednosna situacija u Republici Srpskoj stabilna. To ne znači da ne može, dok mi ovdje pričamo ili sutra, da bude izvršen bilo kakav teroristički napad, znajući da u Bosni i Hercegovini imamo ljude koji su potencijalni teroristi, koji su vjerojatno i spremni da izvrše takve stvari, i sam teroristički akt u Zvorniku nam je stavio do znanja da je to tako, ali i protekli teroristički akti koji se dešavali u Bosni i Hercegovini, u Bugojnu, u Sarajevu, napad na američku ambasadu i slično. Znači da postoje ljudi u Bosni i Hercegovini koji su spremni na izvršenje terorističkih akata, koji su spremni da rade ono što je osnovni cilj terorista, da siju strah i paniku radi svojih ciljeva i svojih ideja. Samim tim nije isključeno da može doći do takvih stvari u Republici Srpskoj. Mi radimo na tome da ne dozvolimo, ako mogu tako da kažem, razmjenjujući informacije sa svim drugim bezbjednosnim agencijama, policijskim strukturama u Bosni i Hercegovini, da ne dozvolimo, to jest da spriječimo izvršenje takvih akata. Pratimo sva lica za koje imamo saznanja da su vezani za radikalni islam, za vehabijski pokret. Postoji jedna konstatacija koja je apsolutno tačna, da vehabijski pokret sam po sebi, njegovi pripadnici, nisu svi pripadnici vehabijskog pokreta teroristi, ali je činjenica da su do sada svi teroristi bili vehabije. I naročito su nam ti ljudi bitni zbog svoje specifičnosti, zbog svojih ideja i zbog svega onoga što vidimo danas i u našem okruženju, ali i u svijetu, šta rade i kakvim se nedjelima bave. Ubijajući, evo nedavno bio je snimak, i ubijajući preko 200 djece u Siriji, znači nevine djece, muslimanske
ono
djece.
Ono je najmonstruoznije što, čini mi se, civilizacija mogla savremena da vidi.
Tako je, znači ne prezaju da ubijaju, ipak su to muslimanska djeca. Na kraju krajeva oni su muslimani, ubijaju svoju djecu. Zbog toga što su ta djeca vjerovatno od ljudi koji su također muslimani, ali ne podržavaju njihove ideje. Znači, ne možemo da osuđujemo islam kao religiju koja je kriva za terorizam sama po sebi. Ne, nego jedan broj ljudi koji pokušavaju da praktikuju jednu vrstu radikalnog islama na takav način da ubijaju sve one koji nisu sa njima i koji ne dijele njihova mišljenja, pa i tu malu djecu koja nikom nisu ništa kriva. To je monstruozno, to je nevjerovatno, to mislim da svijet do sada na takav način nije vidio, bar možda se dešavale takve stvari u nekim ratovima, ali nismo tehnički bili tako uvezani kao što je svijet danas uvezan u jedno veliko selo gdje svaka informacija brzo se vidi u čitavom svijetu putem raznih mreža i televizijskih signala, tako da to zgražava čitav svijet. A kakve imaju ideje, vidimo i u ovom monstruoznom napadu u Parizu, gdje su ubijali nevine ljude opet zbog svojih ideja jer da su odabrali neke mete vojne, čak političare i tako dalje, za koje smatraju da su krivi
svojim neprijateljima.
Tako je, za koje smatraju da su krivi za nešto što se dešava u njihovim zemljama i da su ih napali, to bi možda bilo razumljivo, ali nasumice napadati i ubijati nevine ljude bez obzira i na vjeru i na boju kože, tamo je bilo ljudi iz svih rasa i nacija, jednostavno su sve redom ubijali i to je monstruozno i tom zlu se mora stati u kraj, a to jedino može jedna široka svjetska koalicija za koju smatram da se upravi u budućnosti, koja će morati da stane u kraj razvijanju tog zla.
Evo, Rusija, Francuska, Amerika danas...
Pa dovoljno nekako... da stanu na kraj razvoju takvih ideja i takvog monstruoznog zla.
Da se s tim ove zadržimo ipak na domaćem terenu, evo danas je, kao primjer, navodim načelnik krim policije u Prijedoru, gospodin Dukić, izjavio da ima informacija i o odlasku državljana BiH na sirijsko ratište ili onih koji se vraćaju sa tog područja. Kakva su s tim u vezi saznanja koja se mogu javnosti saopštiti? Koliko su naše službe u stanju da prate zaista detaljno ta kretanja?
Pa mi u razmjeni informacija sa drugim policijskim strukturama u Bosni i Hercegovini imamo informacije da je više stotina ljudi iz Bosne i Hercegovine se nalazi na stranim ratištima, uglavnom na sirijskom ratištu, gdje se priključili ovim radikalnim islamskim grupama. I prema nekim informacijama do sada, jedan broj njih, 40 do 50 je u proteklim periodu se i vratilo nazad u Bosnu i Hercegovinu. Protiv nekih se vode i sudski postupci zbog toga što su bili na stranim ratištima. Vidjet ćemo kako će oni rezultirati, kakvim osudama. Donesen je zakon da je zabranjeno građanima Bosne i Hercegovine da učestvuju u ratnim sukobima u drugim zemljama i zbog toga će snositi sankcije. Međutim, i dalje ljudi iz Bosne i Hercegovine raznim kanalima, uglavnom preko Turske, bar je do sada bila takva praksa, su odlazili na sirijsko ratište. Oni su nama veoma bitni, svim policijskim strukturama u Bosni i Hercegovini, tako i MUP-u Republike Srpske. Mi moramo da pratimo te ljude, naročito njihov povratak, njihovi kontakti koje će ostvariti sa ljudima kada se vrate ovdje, jer od njih možemo da očekujemo samo najgore u Bosni i Hercegovini, znači radikalizaciju, izvršenje terorističkih akata, neku najgoru vrstu ideja koje mogu da donesu sa sobom sve ono što su radili tamo, što imamo prilike da vidimo svakodnevno šta rade. Moramo da spriječimo te ljude da u Bosni i Hercegovini šire te svoje ideje i da sutra izvrše neki teroristički akt po uzoru na ovo što se dešava u svijetu i na to što su tamo naučili šta su radili. Da bi to uspjeli, sve policijske strukture u Bosni i Hercegovini moraju da sarađuju. Niko ne može sam da pokrije sve. Mi u MUP-u Republike Srpske imamo dosta informacija o tim ljudima i koji se sada nalaze u Bosni i Hercegovini, koji nisu otišli na strana ratišta, ali su uvezani sa vehabijskim pokretom ili sa radikalnim islamistima, o njihovom kretanju, o njihovim kontaktima. Razmjenjujemo te informacije sa drugim agencijama i mislim da je to jedini način da apsolutnom saradnjom i razmjenom informacija i povjerenjem između naših policijskih struktura spriječimo te ljude da se organizuju na način da sutra mogu da nanesu veliko zlo u Bosni i Hercegovini.
Kako je u tom pogledu uloga i dosadašnje iskustva jedinice za borbu protiv terorizma koja je nedavno formirana? I šta možete li nešto konkretnije reći o dosadašnjim aktivnostima?
Mojim dolaskom na čelo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, ja sam analizirao sve ono što smo do sada imali u našem okruženju i u Bosni i Hercegovini, oko svih dešavanja po pitanju radikalnog islama, po pitanju terorizma. I došli smo do zaključka i na kraju sam tražio da moramo da imamo strukturu ljudi koja će se baviti tim stvarima. Vidimo da, da je to vrlo bitno svuda u svijetu, da maltene sve zemlje Europe imaju problem i u budućnosti, ako neke nisu imali budućnost, mogu da očekuju da će imati problem sa terorizmom bilo koje vrste. Znači, moramo da imamo ljude koji će da rade samo te stvari. Ne može policajac koji dnevno radi i bavi se nekim opštim kriminalom, saobraćajom, javnim redom, mirom i tako dalje, da od njega očekujemo da on se bavi terorizmom. Radi se o specifičnim ljudima, radi se o specifičnim idejama i moramo da imamo ljude koje ćemo obučiti i izabrati, koji mogu da rade baš takve stvari, to jest vode borbu protiv terorizma. Samim tim smo i formirali upravo za borbu protiv terorizma. Ona već funkcioniše, ajde možemo kažemo neki kraći vremenski period, ne možemo kažemo da je pola godine neki vremenski period za koji može da se stavi u funkciju sve na način kako treba, ali razvijamo je, opremamo je, obučavamo i smatramo apsolutno da nam je potrebna i da će u budućnosti biti da će nam biti potrebna. I ta uprava ako svojim aktivnostima i svojim radom sutra spriječi bar jedan teroristički akt ili spasi bar jedan život u Republici Srpskoj, smatramo apsolutno da je opravdano što smo je formirali i što ulažemo u nju i nadamo se da će to tako i da bude i da će oni da opravdaju sve ono što se od njih očekuje.
Je li doprinos pripadnika te jedinice i u slučaju Janje?
Svakako da jeste. U Janji je, s obzirom na specifičnost pripreme tog izvršenja tog krivičnog djela koje smo i kvalifikovali kao terorizam, jer bi on da je izvršen u suštini to i bio. Jer Janja sama po sebi je naselje uglavnom pretežno naseljeno bošnjačkim stanovništvom, povratničkim stanovništvom. Izvršenje jednog takvog čina pripreme paljenja i eksplozije u jednom objektu, bez obzira koji je bio prazan, ipak ima svoju vrijednost, u njemu je bio i lokal koji je bio opremljen u funkciji, ali blizina svih okolnih objekata, bukvalno naslonjenih krov na krov, vjerojatno došlo do zapaljenja i ostalih objekata, ali ono što je gora stvar, bi izazvalo uznemirenje stanovništva bošnjačke nacionalnosti, koje bi moglo i da rezultira mišljenjem da se radi o nekim nacionalnim vjerskim napadom, pokušajem, kao što smo ranije imali prilično signala iz federacije, što god da se desi s nekim povratnicima, da se radi o pritiscima na njih, da pritiscima da iseljavaju iz Republike Srpske i tako dalje. I vjerojatno bi to bilo tako i shvaćeno. Zato je i uloga Uprave za borbu protiv terorizma i sprečavanju izvršenja ovoga krivičnog dijela samim tim mnogo veća, jer smo spriječili nešto što je moglo da rezultira izazivanjem i vjerske i nacionalne mržnje i netrpeljivosti i slično. Bez obzira što po nekim blogovima, portalima i ne znam, novinskim natpisima pokušavaju da minimiziraju to, kažu evo tamo je vlasnik htio sam da zapali objekte pa da naplati
osiguranja i tako osiguranje, da radi spekulacije. Dokle je došla, šta je istraga zvanično?
Ali da je tako, evo i da je tako bilo, da je to bio motiv. Ipak sam način izvršenja djela je može da se kvalifikuje kao teroristički akt, a šta je bio motiv vlasnika ili bilo koga drugog u ovom slučaju, da li naplata osiguranja ili nešto drugo, i nije toliko bitno. Već je mnogo bitnije ovo što sam rekao kako je moglo većina stanovništva da shvati to u Bosni i Hercegovini da su napadnuti Bošnjaci, povratnici i da su da je ugrožena njihova bezbjednost u Republici Srpskoj eksplozivom. Tako da sprječavanje toga je ipak uspjeh Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave za borbu protiv terorizma. Kao mi smo i radili u pripremi sprječavanja toga sa drugim agencijama u Bosni i Hercegovini oko razmjena informacija. Znači, nije to bilo samo vezano za vlasnika objekta, ali suština je da pokušali smo i da sačekamo toga koji je sve to pripremio da zapali. Naše policajci su bili tamo raspoređeni u zasjedi, čekali smo, međutim nismo mogli tu zasjedu da pravimo danima. Morali smo na kraju da završimo to, napravimo uviđaj i da uglavnom suština je da je spriječen taj teroristički akt.
Što i jeste najvažnije.
Tako je.
Evo, juče u istočnom Sarajevu svjež primjer uzbune zbog lažne dojave o bombi. Mislite li da i ovakve provokacije imaju ozbiljnu pozadinu? U svakom slučaju izazivaju veliku uznemirenost poslije akata kao što je se dogodio u Parizu. To više nije dječja šala, jel?
Pa dobro, mi smo imali, upravo sam to htio da kažem, da ne kažem neke dječje šale, ali recimo dešavalo se često u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini da neko prijavi postavljenu bombu u nekoj školi. Pa na kraju, uglavnom, se vjerojatno radilo o djeci koja su morala možda imati neki kontrolni, pa nisu bili spremni za to. To im bila ovako laka mogućnost da izbignu to, da li se radi o dječjoj šali ili možemo da shvatimo to kao veći problem. Mislim da je mnogo veći problem od dječje šale, mada to, ako se radila, djeca ne shvataju sigurno posljedice svega toga i psihoze koja prati postavljanje bombi. Policija mora da reaguje, da isprazni objekat, da pregleda sve.
To je po definiciji. Ne?
Tako je, da. Mislim da ne trebaju normalni građani, ljudi i djece da se bavi sa tim stvarima. To nisu više dječje šale, bez obzira koliko njima bile bitne u tom trenutku. Radi se o veoma ozbiljnim stvarima. Što se tiče informacije o postavljanju bombe u sudu u Sokolcu i Lukavici, normalno policija je postupila odmah po dobijenoj informaciji, isprazila, pregledala i radila se o lažnoj dojavi. Ne mislim da se ovdje također radilo o nekom terorističkom aktu, ali s obzirom poslije ovog dešavanja u Parizu, prve informacije koje su bile, evo, neko pokušava da sije strah i paniku u Republici Srpskoj, mnogi to shvate i tako, novinari prenesu. Mislim da se nije to motiv bio. Imali smo čak i neka privedena lica dole koje su trebali da imaju suđenje u tom periodu, pa da li su iz tih motiva neko od njih prijavio postavljenu bombu da se ne bi održalo to suđenje. Ali mislim da su opet bili neki domaći motivi rezultirali sa tim da se taj dan ne održe ročišta na sudu koja su bila predviđena. Radimo na pokušaju da dođemo do informacije, imamo broj telefona s kojeg su poslate informacije, ali uglavnom su to brojevi onako do koje je teško otkriti, ali vidjet ćemo da li ćemo moći doći do informacije od toga koje je mogao da pošalje takvu poruku i uznemiri stanovništvo i apsolutno neprimjereno i mislim da ljudi ne treba to da rade, da izazivaju bez obzira koliko to, šta bio rezultat svega toga, na kraju ništa, ali izazivaju paniku i strah nakon svih tih dešavanja koje nam se dešava u okruženju i svako normalan ovaj treba stvarno da izbjegava da neke svoje kratkoročne probleme rješava na takav način. Ali moraju da budu svjesni i policija kada utvrdi ko je to uradio da će sigurno rezultirati krivičnom prijavom protiv njega.
I da ovaj dio razgovora, gospodine ministre Lukaš, zaključimo još jednim pitanjem. Kada je riječ o svim ovim potencijalnim opasnostima, prijetnjama bezbjednosti i tako dalje, vašim aktivnostima na preveniranju, na otkrivanju, koliko je tu pouzdana saradnja sa službama na nivou BiH? Da li su uvijek svi na visini zadatka?
Ja sam upravo već kroz ovaj razgovor koji smo do sada vodili rekao da nam je vrlo bitna razmjena informacija i povjerenje između svih policijskih struktura u Bosni i Hercegovini i stojim dalje iza tih riječi. Mislimo da nijedna policijska agencija u Bosni i Hercegovini ne može sama da radi ni borbu protiv organizovanog kriminala i protiv onih, kažem, običnih kriminalaca, jer oni se kreću, uvezani su, kreću se čitavom Bosnom i Hercegovinom i zemljama u okruženju. Znači, tu moramo da razmjenjujemo informacije, a kamoli kad je u pitanju terorizam i kad su u pitanju ti ljudi koji su uvezani mnogo, mnogo više i jače. Znači, moramo sarađivati, moramo razmjenjivati informacije. Ne mogu svi normalno da odgovore tom zadatku. MUP Republike Srpske je jedna od najvećih policijskih struktura u Bosni i Hercegovini, jer znamo da svaki kanton ima svoje ministarstvo unutrašnjih poslova, ima 10 kantona, plus MUP federacije. Koliko oni sad imaju ingerencije kao MUP federacije nad kantonima i nad njihovim ministrima.
Na pitanje nadležnosti.
Ne bih ulazio u to i nadležnosti i tako dalje. Međutim, zato kažem da je MUP Republike Srpske najveća policijska struktura u Bosni i Hercegovini i mogu da kažem najorganizovanija u mnogo segmenata. I svi koji hoće u Bosni i Hercegovini da rade policijski posao na pravi način moraju da sarađuju sa MUP-om Republike Srpske.
Poštovani slušaoci, u toku je razgovor sa ministrom policije, ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske, gospodinom Draganom Lukačem. Evo, ministre Lukač, slava MUP-a koja će se obilježiti u subotu. Prilika je i da se podsjeti na rezultate vaših redovnih aktivnosti. Izuzev ovih o kojima smo pretežno do sada govorili, policija je prošle godine u novim službenim automobilima, novim uniformama i oprema je dosta obnovljena. Koliko je to olakšalo njen rad i koliko je značajno za njenu funkciju?
Evo, koristim priliku i ovim putem da čestitam slavu svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova. A što se tiče opremanja Ministarstva unutrašnjih poslova, normalno da nijedna policijska struktura ne može da radi bez opreme, bez uniforme. Policija mora da ima uniformu, da bude dobro opremljena, da ima vozila, da ima sva priručna sredstva s kojima može da radi na borbi protiv svih vrsta kriminala. Ako nema to, mnogo je hendikepirana. Mi ne možemo da se pohvalimo da u policiji imamo ne znam, jednu, dvojicu ili petorcu ljudi koji imaju sposobnosti Sherlocka Holmesa, pa im ne treba ništa drugo nego razmišljaju glavom.